Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Predloženi republički budžet za narednu godinu iznosi 6 milijardi i 70 miliona maraka.
Dodik i Vučić borave u Švajcarskoj gdje će prisustvovati tribini Ciriški govor.
Schmidt kaže da neće nametati zakon o državnoj imovini i srpske ponavljaju pitanje imovine riješeno Dejtonskim sporazumom.
Hrvatska delegacija na međunarodnom zasjedanju u Londonu potvrdila genocid nad Srbima u NDH.
Košarkaši Crvene zvezde večeras gostuju kod Armanija u Euroligi.
Vrijeme oblačno i hladno, sutra padavine prije podne. Vlada Republike Srpske donijela je danas odluku o okviru budžeta za 2025. a koji iznosi 6 milijardi 70 miliona maraka. Ministarka financija Zora Vidović istakla je da je navedeni budžet veći za 4,5% u odnosu na ovu godinu. Ona je navela da će se prijedlog navedenog budžeta naći na predstojećoj sjednici Narodne skupštine koja se očekuje 10. decembra. Opširnije Gordana Stanić.
Ministarka financija Zora Vidović je nakon sjednice vlade predočila i podatke o direktnim prihodima poreza na dobit i dohodak, koji su veći za 9% u odnosu na 2024. godinu, dok su neporeski prihodi veći za 35 miliona, istakla je Vidovićeva. Lična primanja za plate veća su za 4%, dodala je Vidovićeva.
Za lična primanja, to jest za plate, bit će izdvojeno milijardu i 200 miliona maraka ili 41 milion maraka više u odnosu na ovu godinu, to je rast od 4%.
Budžetom za 2025. godinu predviđeno je i više izdvajanja za penzije, istakla je ministarka.
Velika stavka na troškovnoj strani naravno su penzije. Za penzije se planira da će biti izdvojeno milijardu 950 miliona maraka. To je više za 8% u odnosu na ovu 2024. godinu ili 150 miliona više za penzije nego što je bilo u ovoj godini. Projektovali smo rast penzija na 6%. Ne može se još tačno utvrditi tačan procenat, ali to će biti negdje od 5,8 do 6%, ali s obzirom da će biti rast penzionera, mi smo u budžet ušli sa 6%.
Na sjednici je bilo riječi i o zaduženjima i otplati duga. Dugoročno zaduženje za 2025. godinu iznosi 862 miliona ili 46 miliona manje nego u 2024. godini, što je 5% manje, dok je otplata duga 10 miliona maraka manja, dodala je na kraju ministarka financija Zora Vidović.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je izvještaj o poslovanju investiciono-razvojne banke i fondova, kao i izvještaj o radu Regulatorne komisije za energetiku za prošlu godinu. Poslanici su prihvatili i odluku o zaduženju kod Svjetske banke po projektu otpornosti i konkurentnosti poljoprivrede u iznosu od 30 miliona 700 hiljada evra, što je 50% od ukupnog iznosa zaduženja za Bosnu i Hercegovinu. Primljena je k znanju i informacija o posjetama delegacija Parlamenta Srpske, Savjetu Federacije i Državnoj Dumi, Federalne skupštine i Ministarstvu inostranih poslova Ruske Federacije, informiše Zora. Ana Marković.
Posjeta delegacije Parlamenta Srpske Ruskom savjetu Federacije i Državnoj Dumi rezultirala je međunarodnim kontaktima i planovima čija će realizacija biti nastavljena sljedeće godine. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić je istakao da su teme sastanaka bile odnosi Srpske, BiH i Rusije te jačanje bilateralnih i parlamentarnih odnosa.
Republika Srpska ostaje neutralna, neće se pridružiti antiruskoj retorici, osuđujući pokušaj da nas prikažu kao rusku platformu u Europi, jer ni Rusija to od nas nikada nije zahtijevala. Izrazili smo uvjerenje da će neutralnost Republike Srpske biti potvrđena i u budućnosti, napominjući da manje države nemaju privilegiju da se miješaju u sukobe velikih država.
Šef kluba SNSD-a Srđan Mazalca, koji je bio u delegaciji Narodne skupštine tokom ovih posjeta, naveo je da Republika Srpska ima svoju politiku i da ne treba da preispituje odnose sa Rusijom, sa kojom ima pozitivna iskustva.
Ruska federacija ima pravo veta u Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, to je jako značajna stvar. Značajnije je možda za Republiku Srpsku imati dobre odnose sa Ruskom federacijom nego za Srbiju. Zašto? I naša pozicija u Dejtonskom mirovnom sporazumu, u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma je ugrožena. Nama prijeti urušavanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i da je naša pozicija zaštićena od zemlje koja ima pravo veta u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Zaposlenika PDP-a Milanka Mihajlicu značajno je da se predsjednik parlamenta Republike Srpske obratio u Ruskoj Dumi i da je to za pohvalu.
Ruska federacija je jedan od potpisnika ključnih garanata Dejtonskog mirovnog sporazuma i svi razgovori, uključujući i razgovore predstavnika parlamenta, su od posebnog značaja. Dakle, tu ne trebamo imati nikakvu dilemu, niti bilo kakvu rezervu, niti brinuti o tome šta neko drugi misli o tome što su predstavnici Narodne skupštine Republike Srpske bili u posjeti Ruskoj federaciji.
Primljeni su k znanju izvještaje glavne službe za reviziju javnog sektora za Centar za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Banja Luka, javnog komunalnog preduzeća Sokolac i javnog komunalnog preduzeća Gradsko groblje Banja Luka, sve za 2022. godinu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da mu je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u oči današnje tribine u Cirihu savjetovao da će biti dovoljno da govori samo ono što misli i što srpski narod osjeća.
Vučić je dodao da je Dodik u pravu, da su za Srbe uvijek važila drugačija pravila, odnosno da sve što su drugi mogli, Srbi nisu. On je poručio da će Srbija i Srpska nastaviti da ubrzano rade na svim zajedničkim projektima. Vučić će se danas obratiti na tribini Ciriški govor, jednom od najvažnijih događaja u Švajcarskoj. Tribini će prisustovati predsjednik Srpske.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastali su se danas u Cirihu sa episkopom švajcarskim Andrejom.
Episkop Andrej je rekao da zna koliku žrtvu je podnio predsjednik Srpske posljednjih decenija. Dodik je istakao da je Srpska pravoslavna crkva uvijek bila temelj na kojem je izgrađen i opstao nacionalni identitet srpskog naroda. Razmijenili smo mišljenja o značaju Srpske pravoslavne crkve za jedinstvo i sabornost srpskog naroda, posebno za sav naš narod u dijaspori, naveo je Dodik.
Savjet za implementaciju mira u BiH i Christian Schmidt nemaju namjeru nametati takozvani zakon o državnoj imovini BiH, ali pozivaju domaće političare da usvoje zakon u parlamentu BiH. Ovo je saopšteno nakon sjednice PIK-a u Sarajevu. Smatraju da nacrt zakona o imovini, čiji su predlagači Denis Bećirović i Željko Komšić, a protiv kojeg je glasala srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, dobra osnova za razgovor. Reagujući na sjednicu PIK-a, predsjednik Srpske Milorad Dodik rekao je da ili je izvršen puč u BiH i vlast preuzela neformalna grupa, ili je došlo do aneksije, ili je danas u parlamentu bio nezapamćen cirkus. Opširnije Milan Stojić.
Christian Schmidt je na današnjoj konferenciji za novinare u Sarajevu govorio o zaključcima dvodnevne sjednice Savjeta za implementaciju mira i naglasio da ne želi nametati zakon o takozvanoj državnoj imovini.
Ja vas moram razočarati. Mi ne želimo nametati pravila, nego pozivamo parlament da... Dakle, uz našu pomoć i pripremu radi na donošenju državnog zakona kojim će se regulirati pitanje državne imovine.
Neposredno nakon sjednice su poslanici iz Republike Srpske u predstavničkom domu BiH parlamenta Miroslav Vujčić iz SNSD-a i Milan Petković iz Ujedinjene Srpske podsjetili Schmidta, ali i ambasadore iz zemalja članica Savjeta za implementaciju mira, da je pitanje imovine riješeno Dejtonskim mirovnim sporazumom.
Dejtonski mirovni sporazum definisao sve u Bosni i Hercegovini, pa tako i pitanje imovine. Ono što je u Republici Srpskoj, imovina Republike koristiće za potrebe Republike Srpske, lokalnih zajednica koje funkcionišu na Republici Srpskoj. A kad je u pitanju odnos prema tom savjetu za implementaciju mira ili PIK-u, to je tijelo koje je trebalo davno da postoji.
Parlament Bosne i Hercegovine, to je i predstavnički dom, ali dom naroda, nije nadležan da odlučuje o pitanju državne imovine, jer je ista već regulisana kao materija Dejtonskim mirovnim sporazumom, odnosno njenim aneksima, i ne može se o tome raspravljati. Jedini ko može odlučivati o imovini su entiteti kojima i pripada vlasništvo nad imovinom.
Schmidt, kojeg Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika, kaže da je nacrt zakona koji su predložili u predsjedništvu BiH Bečirović i Komšić, a protiv kojeg je glasala Cvijanovićeva, dobra osnova, iako predsjedništvo nema nadležnost da ovo pitanje razmatra.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine radi, imamo nacrt zakona, ne znamo da li je već taj nacrt stigao u parlament, ali bih pozvao sve u parlamentu, uključujući one koji imaju drugačije mišljenje, da ipak sjednu zajedno i razgovaraju o ovoj temi, a mi ćemo sa svoje strane pružiti pomoć.
Poslanik Ujedinjene Srpske i član Ustavno-pravne komisije predstavničkog doma BiH parlamenta Milan Petković rekao je da ukoliko iz predsjedništva BiH u parlament dođe nacrt takozvanog zakona o državnoj imovini, neće proći ni komisijsku fazu.
Neće moći proći sigurno Ustavno-pravnu komisiju jer nema ustavni osnov niti ustavni princip. Ne može doći u pred doma.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je održavanje sjednice Savjeta za sprovođenje mira i nelegalno Kristijana Šmita u zgradi parlamentarne skupštine BiH zona sumraka i prizor na kome bi, kako je Dodik napisao, i čuveni režiser Albert Hitchcock pozavidio.
Pred sudom BiH sutra će biti nastavljeno suđenje predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i vršiocu dužnosti direktora službenog glasnika Milošu Lukiću za nepoštovanje odluka Kristijana Šmita.
Branilac predsjednika Srpske Goran Bubić rekao je da će odbrana izvesti dokaze koji slijede poslije dokaza tužilaštva BiH. On je naveo da neće svjedočiti profesor ustavnog prava Siniša Karan i pravni savjetnik Slavko Mitrović jer su odsutni.
Hrvatska delegacija u Londonu, gdje je u toku drugogodišnje zasjedanje Međunarodne alijanse za sjećanje na holokaust, potvrdila je da je nezavisna država Hrvatska izvršila genocid nad Srbima, pišu Večernje novosti iz izvora bliskih ovoj organizaciji. Ovo je prvi put da se to desilo od osamostaljenja Hrvatske. Iz Republike Srpske poručuju da je u Londonu potvrđeno ono što cijeli srpski narod decenijama zna, informiše Gostimir Kajskić.
Vršilac dužnosti direktora Beogradskog muzeja žrtava genocida Bojan Arbutina, koji je bio u Londonu, navodi da je veoma značajno to što je hrvatska delegacija na međunarodnom zasjedanju pomenula genocidnu prirodu zločina nad Srbima u NDH. Ipak sumnja da je riječ o nekom preokretu Zagreba po tom pitanju. Poručuje da ta izjava znači jer je protekle godine hrvatska delegacija i generalno hrvatska država osporavala tvrdnje da je nad Srbima počinjen genocid u Drugom svjetskom ratu.
Zahvaljujući radu naše delegacije, ali i radu delegacije Izraela i Amerike i Austrije, oni su bili jednostavno primorani da priznaju one istorijske činjenice koje su nepobitne i koje su davno utvrđene, bez obzira na njihove savremene političke pokušaje da umanje obim zločina koji je počinjen nad našim narodom u Drugom svjetskom ratu.
U Londonu je potvrđeno ono što cijeli srpski rod decenijama zna, to je da se nad Srbima u NDH desio genocid, kaže vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina Viktor Nuštić.
U zemlji u kojoj su postojali logori za djecu, u kojoj su na stotine hiljada nevinih žena, staraca, muškaraca ubijeni samo zato što su bili Srbi i pravoslavci, gdje su ubijane cjelokupne porodice, gdje su ubijane novorođenčad, ne postoji nekakav drugačiji termin nego da je se desio genocid. Mi to znamo. Međutim, svih ovih godina Hrvatska je svjesno izbjegavala da upotrijebi termin genocid. Sada imamo ovo što imamo, to je jedno priznanje od strane vršioca dužnosti direktora spomen područja Jasenovac, koje je na pitanje delegacija Sjedinjenih Američkih Država, Srbije, Izraela i Austrije odgovorila da se ne može poreći genocidna namjera koja je postojala i da je u suštini u NDH izvršen genocid nad Srbima.
Direktor informacijono-dokumentacijonog centra Veritas Savo Štrbac sumnja da će Sara Lustig ići mimo stavova svoje vlade.
A zašto bi na kraju krajeva Sara Lustig, koja je i vršilac dužnosti direktora ovog spomen područja Jasenovac, koja je usto i specijalna savjetnica predsjednika vlade za holokaust, zašto bi ona mijenjala ovaj stav bez zvaničnog odobrenja svojih pretpostavljenih? Dakle, meni je ovo veoma zagonetno i mislim da smo se ponadali nečemu što se nije desilo.
Večernje novosti pišu da je šefica delegacije Hrvatske Sara Lustig decidno navela u odgovoru delegacije Austrije da niko ne može da poriče genocidnu prirodu režima NDH i zločina izvršenog nad Srbima. Nakon čega su delegacije Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Srbije tražile da to ponovi, što i učinila. Tako je, ukazuje Beogradski list, zvanično potvrdila stav Hrvatske da je nad srpskim narodom na teritoriji NDH izvršen genocid. Podsjećamo, višegodišnji upravnik spomen područja Jasenovac Ivo Pejaković podnio je prije nekoliko mjeseci ostavku jer nije želio da učestvuje u pokušajima istorijskog revizionizma da li su ustaše nad Srbima počinile genocid ili samo zločine.
Slušate Dnevnik. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izrazio je nadu da će doći do normalizacije odnosa sa zapadnim zemljama, pošto bi to bilo u interesu obje strane.
Putin je posebno istakao odnose sa Njemačkom, napomenuvši da Moskva i Berlin već decenijama imaju dobre odnose i međusobno razumijevanje. Ruski predsjednik naglasio je da ne treba donositi ekonomske odluke iz političkih razloga i istakao važnost nivoa suverenosti.
Novoizabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump ima 3 plana za rješavanje sukoba u Ukrajini, navodi Reuters.
Kako navodi agencija, Trumpovi savjetnici javno i privatno iznose prijedloge o okončanju rata, koji podrazumijevaju ustupanje velikih dijelova te zemlje Rusiji u doglednoj budućnosti. U tim prijedlozima se pominje i ideja da se opcija članstva Ukrajine u NATO-u skloni sa stola.
Ruske snage napreduju duž cijele prve linije u Ukrajini, izjavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte na konferenciji za novinare nakon sastanka ministara spoljnih poslova alijanse u Briselu.
On je rekao i da će zemlje NATO-a isporučiti Ukrajini one sisteme protivvazdušne odbrane koje mogu da obezbijede.
Revizija regulacionog plana u tesličkom naselju Gaj nije urađena po zakonu. Odluka je to Ustavnog suda Republike Srpske, koji je odlučivao o inicijativi mještana tog naselja koji su tražili poništenje revizije regulacionog plana, smatrajući da su njihove porodične kuće ugrožene izgradnjom stambenih zgrada, informiše Milica Đurđević.
Odluka o usvajanju revizije regulacionog plana zone S1C1 u Tesliću nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o uređenju prostora i građenju, utvrdio je Ustavni sud Republike Srpske. U konkretnom slučaju, Ustavni sud je jasan.
U oglasu o izlaganju na javni uvid nacrta revizije regulacionog plana zone S1C1 u Tesliću, odjeljenje za prostorno uređenje opštine Teslić, koje je nosilac pripreme ovog dokumenta prostornog uređenja, propustilo je da odredi mjesto i vrijeme pružanja pojašnjenja predloženih planskih rješenja zainteresovanim licima od strane predstavnika nosioca izrade i nosioca pripreme predmetnog dokumenta prostornog uređenja.
Iz odjeljenja za prostorno uređenje ne uzbuđuju se zbog odluke Ustavnog suda. Ni gradnja u naselju Gaj, koja se radi po spornom regulacionom planu, kažu, nije upitna. Načelnik odjeljenja za prostorno uređenje u opštini Teslić, Nikola Stokić.
Regulacioni plan zone S1C1 u Tesliću je poništen iz proceduralnih razloga. Objekti koji se trenutno grade, grade se legalno i nema razloga za obustavu radova.
Ocjenu ustavnosti i zakonitosti opštinske revizije regulacionog plana zatražili su mještani tesličkog naselja Gaj. Usprotivili su se građenju stambenih zgrada među privatnim kućama u tom naselju. Potpisali su i peticiju i na kraju od Ustavnog suda tražili da se sporna revizija regulacionog plana poništi. Odlukom Ustavnog suda su zadovoljni, kaže Sabina Jakupović iz naselja Gaj.
Za nas je ovo završeno, Ustavni sud je oko naše revizije, a da li sada postoji inicijativa da vidimo šta ima još i šta se može još uraditi, jer ima tamo puno neriješenih pitanja i oko ovog sad trenutno građenje koje se radi tamo u tom dijelu Gaja.
Iako su dobili bitku na Ustavnom sudu, mještani naselja Gaj i dalje su zabrinuti. Pitaju, ako je sve legalno i po zakonu, kako je onda moguće da preko njihovih porodičnih kuća i imanja budu izgrađene stambene zgrade ili parkinzi.
Iako je zima na pragu, za semberske povrtare nema odmora. Uporedo sa berbom špinata, praziluka, vađenjem mrkve i repe na otvorenom, zasnovali su novi ciklus proizvodnje u plastenicima. Mladi luk i salata imaju dobru cijenu i traženi su na tržištu, izvještava Vesna Vuković-Durić.
Borodica Junuzović iz Janje kod Bijeljine proizvodi sve vrste povrća. Godišnje se na 65 dunuma smjene po 2-3 kulture. Prvi rod karfiola donio im je neočekivanu zaradu. Krompir je podbacio, ali su zadovoljni rodom špinata i praziluka. Nadira Junuzović.
10 tuna imamo prasi. Možda smo već upolovili. Moraš je očistiti, moraš je oprat, moraš je spakovat, moraš bude kako treba da bi ta roba išla. I da bi se moglo dalje, da bi se prodalo. Znači, dobra roba ide dobra i kupcu. Meni je ne se čini do nove godine ili posle Božića, ne znam, nija, do januara, polovinu januara imam posla.
U plasteniku u kojem je bio paradajz u jednom dijelu zasijane špinat i zasađen mladi luk. Čim završi sa prazilukom, popunit će i preostali prostor mladim lukom jer je uglavnom isplativ, kaže Nadira.
Neka 10 maraka, neka 3 marke. Kao što sam vam rekla, eto, ko seljak, nikad ne znaš sa cijenom. Zna neka biti marka vrećica luka.
Povrtari organizuju proizvodnju da bi mogli ponuditi rano povrće na tržištu kada nije preplavljeno uvoznim i ima najbolju cijenu. Zelena salata u plastenicima je u dobrom stanju jer nije bilo velikih temperaturnih oscilacija. Jedino treba obratiti pažnju da ne bi došlo do pojave truleži. Upozorava Srđan Samardžija, inženjer poljoprivrede.
Da u nekom najtoplijem periodu dana da vrše provjetravanje, odnosno otvaraju znači svoje plastenike da bi tu samu koncentraciju vlage u zaštićenim prostorima smanjili da ne bi poslije došlo do pojave botritisa, odnosno truleži koja je karakteristična za listnato povrće, prije svega mislimo tu na salatu.
Biljke treba folijarno prihraniti đubrivima na bazi aminokiselina, što im je infuzija da bi bolje podnijele stresne uslove i razvijale se u uslovima kada je zbog kraćeg dana usporen i smanjen proces fotosinteze.
Treći festival domaćih vina, rakija i hrane okupio je danas u Banja Luci 35 proizvođača iz Republike Srpske. Banja Lučka područna privredna komora kroz promociju domaćih brendova sugrađanima je omogućila da se upoznaju sa autohtonim prehrambenim proizvodima. Festival je otvorio ministar poljoprivrede Savo Minić, koji je naglasio značaj promocije domaće proizvodnje za lokalnu privredu. Opširnije Mirjana Grabeš.
Posjetioci festivala imali su priliku da se upoznaju s najkvalitetnijim proizvodima iz Republike Srpske, uključujući sireve, mliječne proizvode, mesne delikatese, vino i druga alkoholna pića. Među njima je i trebinjski preduzetnik Savo Tarana, koji se bavi preradom mesa.
Naš akcenat je na pršutu. Radimo hercegovački tradicionalni pršut, sve ostale proizvode koji se suše na prirodan i tradicionalan način.
Da se i kod nas mogu uzgajati kvalitetne sorte grožđa i proizvoditi dobro vino, dokaz su vinarije Vukoje i Jungić. Pokazatelj za to su brojne prestižne nagrade. Radoje Vukoje i Irena Jungić.
Imamo čast danas da izložimo vina i rakije koje su dobile međunarodna priznanja u protekloj godini i eto na kraju godine da nazdravimo u čast toga i u čast velikih uspjeha i nadam se u čast opet jako dobre berbe koja je bila prethodne godine.
Mi nemamo tradiciju vinogradarstva i vinarstva u ovom sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine, međutim imamo već ovih nekih 20 godina našeg poslovanja, kako postoje zasadi na ovim krajevima, pokazalo se da i ova klima, ovaj teroar također je ovaj vrlo pogodan za uzgajanje internacionalnih vinskih sorti.
Otvarajući festival, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Savo Minić rekao je da će ovo ministarstvo i dalje pružati podršku domaćoj proizvodnji, kako bi se podstakao njihov dalji razvoj na tržištu.
Ali je bitno napomenuti da smo samo u ovoj godini preko kapitalnih ulaganja plasirali negdje oko 9 miliona konvertibilnih maraka upravo u ove proizvode koji su produkt i vina i rakije, naravno i hranu, a da u sljedećoj godini planiramo još značajnije iz razloga što imamo povećanje proizvodnje i imamo blagi porast izvoza.
Festival je prilika da predstave svoje proizvode i unaprijede saradnju sa drugim proizvođačima, rekao je predsjednik područne privredne komore Banja Luka Goran Račić.
Naša ambicija bila da prezentujemo nešto sa čim Republika Srpska treba da se ponosi i što svojim kvalitetom možda zadovolji ukuse najprobirljivijih potrošača.
U Republici Srpskoj ima više od 40 registrovanih proizvođača vina i 90 destilaterija. To je pokazatelj da je ova industrija u usponu, te da domaći proizvodi sve više prepoznaju tržište i izvan naših granica.
Kultura. Međunarodni festival malih scena i monodrame Republike Srpske bit će svečano otvoren večeras u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo. Opširnije Gordana Pertina.
Festival će biti otvoren predstavom Komedija ometena u razvoju u izvođenju Bijeljinskog gradskog pozorišta Semberija, a u režiji Dušana Tozlančića. Direktor i selektor festivala Mladen Janković rekao je da će tokom festivala, koji će trajati do 8. decembra, biti predstavljen kvalitetan dramski program.
U zvaničnom takmičarskom programu festivala imamo 5 pozorišnih predstava i 4 monodrame. I ove godine umjetnici će se boriti za festivalske nagrade, nagradu za najbolju predstavu u cjelini, najbolju monodramu, najbolje glumca i glumicu festivala.
U velikom izložbenom salonu Banskog dvora u Banja Luci večeras će biti otvorena izložba slika i crteža Lepota dobre svetlosti akademske slikarke Marije Dilparić. Izložba će biti otvorena u 19 časova.
Fudbaleri Sloge pobijedili su Željezničar u utakmici 16. kola Premijer lige BiH. Banja Lučki borac večeras gostuje kod Goška. Košarkaši Crvene zvezde večeras će protiv Armanija igrati meč 13. kola Evrolige, dok Igokea u FIBA ligi šampiona gostuje kod Nantera. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Fudbaleri Sloge iz Doboja pobijedili su danas Željezničar iz Sarajeva rezultatom 4-2 u 16. kolu Premijer lige. Sloga je vodila sa 4-0 golovima Jovića i Omića u prvom i Popare i Ovčine u drugom dijelu utakmice. Do kraja su Dangubić i Karamarko ublažili poraz gostujućeg tima. Fudbaleri borca od 18:30 gostuju kod Goška. Košarkaši Crvene zvezde večeras će u 13. kolu Evrolige gostovati kod Armanija u Milanu. Zvezda trenutno ima 6 pobjeda i isto toliko poraza, nalazi se na 10. poziciji, dok je Armani 11. sa identičnim učinkom. Košarkaš Zvezde Ognjen Dobrić.
Armani je pokazao kvalitet i znamo svi da imaju dobar roster, da evo, počeli su da igraju stvarno dobro, da pobeđuju, u dobrom su ritmu, tako da nadam se da ćemo odigrati dobru utakmicu kao što smo to uradili ovdje protiv Bajerna, da nastavimo u tom nekom ritmu.
Utakmica se igra od 20:30. Podsjećamo, Partizan je u ovom kolu sinoć pobjedio Žalgiris sa 84:78. Košarkaši Igoke gostovaće kod francuskog Nantera u 5. kolu FIBA lige šampiona. Igoke je posljedna na tabeli u grupi sa 1 pobjedom i 3 poraza, a u timu iz Laktaša nadaju se pozitivnom rezultatu. Trener Nenad Stefanović.
Idemo u Francusku po pobjedu. Znamo da nam ona donosi dosta veće šanse za prolazak dalje i da nam je to jedina opcija. Naravno, očekuje nas jedan jako težak susret protiv ekipe koja igra odlično, popunjena na svim pozicijama s iskusnim igračima i tu nema šta da se priča o njihovom kvalitetu koji uopšte nije sporan. Međutim, ja vjerujem u moje momke, vjerujem u moju ekipu, u stručni štab, u sve ovo što radimo. Pokazali smo da na gostovanjima možemo i da pobeđujemo i da odigramo jako dobre utakmice.
Meč je na rasporedu od 20 časova. Košarkašice Orlova u regionalnoj VABA ligi dočekuju Novi Zagreb. Utakmica je na rasporedu od 18 časova u sportskoj dvorani Obilićevo. Na kraju o šahu, u duelu za svjetskog šampiona između Gukeša Domaradžua iz Indije i Kineza Liren Dinga sve je neizvjesnije. I današnji meč završen je remijem, pa je nakon 8 dana rezultat neriješen 4-4. Novi svjetski šampion bit će šahista koji prvi osvoji 7,5 poena.
U Srpskoj danas oblačno i tmurno vrijeme sa slabim padavinama. Sutra u jutarnjim časovima slično, a poslije podne prestanak padavina i razvedravanje. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha od 13 časova. Knežo -1, Karlovik i Han pjesak 0, Mrakovica Sokola Čemerno 1, Drinić 2, Mrkonjić grad 3, Srebrenica Šipovo 4, Bijeljna, Gacko, Zvornik, Novigrad, Rivnik, Rudo i Srbac 5, Banja Luka, Višegrad, Prijedor i Foča 6, Bileća 11 i najtoplije popodne u Trebinju sa 13 celzusovi stepeni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 3 do 7, na jugu do 14, u višim predjelima od 0. Sutra tokom noći i prvog dijela dana oblačno s povremenim padavinama u većini krajeva, u nižim predjelima kiša, a u višim krajevima kao i ponegdje u nižim na jugozapadu i istoku kiša brzo prelazi u susnjišcu i snijeg. Popodne padavine slabe i prestaju, izuzev na planinama. Minimalna temperatura vazduha od 1 do 4, na jugu do 7, u višim predjelima od minus 4. Maksimalna temperatura vazduha od 2 do 7, na jugu do 10, u višim predjelima od minus 1.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Predloženi republički budžet za narednu godinu iznosi 6 milijardi 70 miliona maraka.
Dodik i Vučić borave u Švajcarskoj gdje će prisustvovati tribini Ciriški govor.
Schmidt kaže da neće nametati zakon o državnoj imovini i Srpske ponavljaju pitanje imovine riješeno Dejtonskim sporazumom.
Hrvatska delegacija na međunarodnom zasjedanju u Londonu potvrdila genocid nad Srbima u NDH.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.